cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje sveštenika Mirčete Šljivančanina, paroha Podgoričkog, na temu Crkvenost i savremenost, koje je održao u subotu 18. juna 2013. godine u okviru Ostroške duhovne večeri, koje se po blagoslovu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju svake subote u Gornjem manastiru Ostrog.
Pomaže Bog. Ja sam ovo moje skromno izlaganje slovio tako, kao što čusmo, crkvenost i savremenost. I ovo je vrlo široka tema koja se stoji iz dvije velike teme. Jedna je crkva, druga savremeno doba i zahtijevalo bi naravno mnogo predavanja, bi moglo i od mnogo ozbiljnih predavača se održe na ovu temu. Ali ja ću ovdje dotaći samo nekih segmenata ove teme i pokušati da kažemo kako one stoje u odnosu jedna prema drugoj, da li se međusobno mogu prožimati ili se obavezno isključuju. To jeste, da li je moguće biti crkven čovjek i savremen čovjek. I, ili, ako si savremen, pa ne možeš nikako imati veze sa životom u crkvi, ili ako si crkven ti obavezno pripadaš prošlim vremenima, starom, anahronom, tradicionalnom i drugačije se ne može posmatrati. Čini se da je današnji čovjek koji razmišlja o crkvenosti da se nalazi na svojevrsnom raspeću između tradicije, odnosno tradicionalnog i savremenog vremena u kome živi, koje se naziva postmoderno društvo. Postmoderno društvo, ovo naše vrijeme kako se naziva, karakteriše u teoretskom smislu raskid sa karakteristikama prethodnog doba, a koje se zove moderno. A pak karakteristike tog modernog, dakle prošlog vremena, su bile racionalizam, stavljanje razuma i nauke na pijedestal božanstva, tehnološki napredak, industrija, nacionalizam, a religija kao obilježje prethodnog perioda u ovom modernom vremenu, dakle onom koje nam prethodi, biva potisnuta. Postmoderna ili naše vrijeme otprilike skrajnjuje sve najvažnije činioce onog vremena koje je prethodilo, i razuma i nauku i napredak i demokratiju i tako dalje. Ljudi našeg vremena sve su manje skloni dubljim razmišljanjima, teorijama. Površni pojmovi su postali osnovne kategorije uma, što više slika sa što manje teksta privlači pažnju i interesovanje većine. A recimo u muzici riječi koje prate muziku su proste i često se ponavljaju, jer u dubini teksta malo koji da razmišlja. Hedonizam kao lično zadovoljstvo često u ljubavima ubija želju da se nešto promijeni. Važno je da se izgleda dopadljivo, da se zadivi okolina. Česta je odbojnost prema nacionalizmu, tradiciji, surovosti i ratničke prošlosti, ali ne naravno iz ljubavi prema drugima, nego također iz hedonizma. Ovo naše vrijeme ili postmodernu prati česta promjena, nove stvari, pronalasti tehničkih pomagala, koja su već jutra prevaziđena. To ćemo se svi složiti, to vidimo, svak od nas želi da ima neki novi, recimo mobilni telefon ili laptop, zato što je već onaj stari prevaziđen. Ali često ne iz potrebe, nego zato što da bi se pokazali, eto kako pratimo te savremene tokove. Prošlost nema nikakvu drugu vrijednost osim spomeničke i arheološke. Najznačajnija karakteristika čovjeka našeg vremena je svakako individualizam. Pojedinac iznad svake zajednice i društva i porodice, a individualna sloboda je najvažnija vrijednost. Individualizam određuje način života današnjeg čovjeka. Iznad slobode pojedinca nema nikoga i ničega što je ograničava. Čovjek sve ulaže u sebe, u svoj izgled, spoljašnju privlačnost, zdravlje, tijelo, reklamu. Samoljublje često onemogućava današnjeg čovjeka da voli drugoga. Svaka zajednica u kojoj pluralizam nije zakon dovedena je u pitanje. Pluralistička svijest lako prihvata različite ideje, različite vrijednosti i ciljeve. Tu svijest najviše šire mediji preko kojih je dostupno imati uvid u svu svjetsku raznolikost. Pored individualizma i pluralizma, sekularizacija je još jedna bitna karakteristika našeg vremena, odnosno religija nema neki veliki društveni značaj. Najčešće vjera i religija mogu imati biti individualni izbor pojedinca, a u društvu nemaju šta da traže. Zato neki oblici religije u postmodernom društvu koji su individualistički imaju dosta pristalica, na primjer magija, sujevjerje, astrologija. Mi vidimo da takva, da kažemo pod znacima navoda, vrsta religioznosti danas cvjeta i česta je pojava i miješanje više religija, da čovjek ima više, da kažemo, praktikuje više religija. To je ovako za nas kao pravoslavne hrišćane naročito porazno. I ja kao sveštenik, to me naročito teško ovako pada, kad vidim da ljudi, recimo, koji su pravoslavni hrišćani, koji dolaze u crkvu, da recimo idu kod vračara i gatara. To je recimo ta jedna od karakteristika savremenog doba, da čovjek samo da bi našao trenutno neko zadovoljstvo, on ne bira sredstva. I onda recimo dođu ljudi ovdje kod Svetog Vasilija, kao što ste vi bili, imaju neki problem. Međutim, ako malo dublje i malo sa njima više popričamo, vidimo da oni su prije toga bili, ko zna koliko, ko Bog zna koliko još nekih ljudi koji navodno mogu da im pomognu. U stvari, to je za nas pravoslavne hrišćane katastrofa, pokazatelj da nešto nije u redu sa našom vjerom ako tako radimo. Zato je važno ovdje kad dođemo da nam se ne dogodi da ikada više, ako je slučajno neko nekad odlazio kod tih navodno pomagača, u suštini su to ljudi koji duhovno razaraju našu ličnost i koji nam ni u kom slučaju ne pomažu, samo nam odmažu i što je najgore udaljuju nas od Boga koji je izvor života. Zato oni, ako ima neko ko je možda to činio, važno je da se ispovijedi, da prinese pokajanje Bogu za to i da to nikada više ni po koju cijenu ne čini. Jer mi to zaboravljamo, a to je, ako bi mogli napravimo neku hijerarhiju ovako grijehova, spada i gledano iz kanonskog predanja crkve, spada u veće grijehe. To možda mnogi ne znaju, ali je zaista tako. Čest stav mnogih današnjih ljudi po pitanju vjere da je dobro biti vjernik, jer to daje mir, spokojstvo, možda sreću i zdravlje, ali dubokog prožimanja cijelog bića i života vjerom ima vrlo malo. Druga stvarnost koja je često prisutna u svijesti mnogih koji se tiče crkve je tradicionalnost. Da je crkva i eventualni život u crkvi nešto što se samo tiče prošlosti, oživljavanja prošlosti, naše dobre tradicije i sjećanja na nju. Idealizuje se prošlost i prethodna pokoljenja i biti pravi vjernik od poklonika ovog stava znači biti vjeran prošlosti. Jer u prošlosti je sve bilo dobro, u sadašnjosti sve je loše. Ideali prošlosti bi trebalo da budu forma života u sadašnjosti. Slavni preci, naročito ovdje kod nas u Crnoj Gori, čojstvo i junaštvo su jedini heroji sadašnjosti i crkva, po onima koji ovako shvataju crkvu, je idealan čuvar nacionalne tradicije i ideologije. Po njima je crkva potrebna samo radi čuvanja prošlost i sjećanje na prošlost i povremeno da oživljava prošlost. Naravno da prava crkvenost nije samo to i ona može da posjeduje i da kažemo jedan dio toga, ali to nije suština našeg života u crkvi. I sad kad smo naveli otprilike neke karakteristike stavova koji su najčešći u današnje vrijeme što se tiče vjere i crkve, možemo se pitati koji je sad tačan od njih. Kako treba da živimo ako hoćemo da budemo hrišćani, pravoslavni i šta u stvari tim životom dobijamo. I jedan i drugi stav koji smo naveli su za crkvu i netačni i opasni. Jer hrišćani su oni koji su u svijetu, ali nijesu od ovoga svijeta, kako je to govorio jedan drevni hrišćanski pisac. A šta to znači? Znači da smo rođeni u ovome svijetu i to da nas je Bog preko naših roditelja doveo da živimo u ovom svijetu sa svim njegovim imanama i vrlinama, ali da u njemu treba da ostvarimo smisao života koji nije moguće naći u svijetu, jer je svijet, kako sami lako možemo primijetiti, promijenjiv, prolazan i smrtan sam po sebi. Složit ćemo se da ono što je danas, jutra više nije, ono što je danas lijepo, sutra može biti ružno, ono što je veliko može postati malo i često zdravi, već jutra su bolesni i ono što je moderno, brzo zastarijeva. Dakle, naći smisao života, nešto što je najvažnije, i to takav smisao koji nam daje sigurnost, gdje život postaje zaista stalna kategorija. To jeste gdje je život stala, neprolazan. Taj smisao života je dar i lako ga možemo pronaći samo ako nam je stalo do smisla. Ali sigurno u vremenu stalnih promjena i onog što je nekada bilo ili ovoga što je sada, ne možemo ga naći. Smisao života za hrišćanina je Bog koji nam se otkrio. Koji nam se otkriva i koji nam je govorio o sebi i koji nas priziva u zajednicu sa sobom. Bog koji je uvijek istina, jer je uvijek isti, koji je put i koji je život. To je za hrišćane Gospod Isus Hristos, koji nam otkriva i daruje istinu i o Bogu i o čovjeku. Istinu o Bogu, da je naš Bog Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Bog koji je jedan, ali nije samac, i da je on cilj i smisao i primjer, original našeg života. Otkriva nam Gospod i to da je čovjek od Boga stvoren kao najsavršenija njegovo stvorenje i da ima mogućnost da se preobražava i usavršava. Pošto je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svijet, uzeo ljudsku prirodu, postao kao jedan od nas, isti kao i ljudi, u svemu osim u grijehu, poživio je dakle sa ljudima, govorio im o Bogu, o svijetu i njima samima, sve to imamo zapisano u Svetom Evanđelju, u Svetom Pismu, koje je naravno kao pravoslavni hrišćani trebali bi svakodnevno da čitamo i da tom riječju Božjom hranimo svoju dušu. Taj naš Gospod Isus Hristos je raspet i vaskrsao i vaznio se na nebesa. Evo uskoro ćemo da proslavimo praznik Vaznesenje i obećao da neće one koji u njega vjeruju ostaviti sirote, da će uvijek biti s njima poslavši im Svetoga Duha, utješitelja. I sada naravno dolazimo na prostor onoga što zovemo crkva i crkvenost kao način života u crkvi. Crkva je zajednica u kojoj ostvarujemo naše jedinstvo sa Bogom kroz Isusa Hrista u Duhu Svetome, a samim tim ostvarujemo i smisao našeg života. Osim nas ljudi, u crkvi su i svetitelji, dakle koji su također ljudi, i anđeli, i oni koji su živjeli prije nas i oni koji će živjeti nakon nas. U crkvi se dakle spaja sadašnjost, prošlost i okuša budućnost. Crkvenost je aktivni odnos u crkvi. Život u okrilju i okviru crkve, prostor u kome se istinski živi istinom i gdje je istina osnova života. Crkva kao stup i tvrđava istine nikad nije bila toliko vezana za neko društveno uređenje, jer je ona u stvari uvijek novo društvo, niti se je mogla svesti na neko društveno uređenje, iako je recimo tradicionalno društvo uvijek po definiciji vezano za crkvu, ali je ni to društvo nikako nije moglo prigrabiti za sebe. Crkvenost kao aktivnost moguća je podjednako ljudima svih vremena, jer crkva nije od ovoga svijeta, njen identitet nije u istoriji, tako da je ni jedan istorijski trenutak ne može sebično posjedovati. A sad se možemo zapitati gdje se sve ovo što smo rekli o crkvi doživljava, da li se može osjetiti, doživjeti, da li se možda može i okusiti. Ovo što smo naprijed rekli i mnogo više od toga osjeća se, okuša u najvažnijoj crkvenoj službi, svetoj liturgiji, koja je zajedničko djelo Gospoda i naroda, svih krštenih i crkvene hijerarhije sveštenstva u jednoj konkretnoj zajednici. Crkva živi liturgijom i konkretna vidljiva forma crkve je hram u kojem se služi liturgija, a crkvenost ništa drugo nije nego liturgijski život, odlazak u hram radi učešća u liturgiji. Naravno, o liturgiji se može mnogo govoriti, ali i sa više aspekata, i ima dosta napisanih knjiga i hvala Bogu u naše vrijeme se u našoj crkvi sve više govori o liturgiji i piše o liturgiji, i što je još važnije, narod shvata važnost liturgije i svi naši hramovi su svake nedelje i praznika sve puni, i vi, ako neko od vas možda nije još stekao tu taj običaj ili nije shvatio važnost nedeljnog i prazničnog barem odlaska na svetu liturgiju, sigurno da nas ovdje Sveti Vasilije na to podsjeća, jer Sveti Vasilije Ostroški je bio episkop, služitelj liturgije, onaj koji je upravo svoj život zasnivao na tome i koji nas između ostalog uči i to da naš život treba da je osmišljen i utemeljen na svetoj liturgiji. Mi se možemo zapitati, obzirom na našu temu, šta ima i može li ovo što smo rekli o crkvi i liturgiji da ima značenje za ljude našeg vremena? Šta ima savremenom čovjeku da pruži pravoslavni liturgijski i crkveni život? Na ovo će nam, mislim, najbolje dati odgovor sama liturgija. Liturgija je u stvari prihvatanje svijeta i čovjeka i to se vidi u njenom poretku. Čovjek dolazeći na svetu liturgiju donosi sebe, donosi svoje slabosti, grijehe, mane, strasti, strahove i sve što je u čovjeku, ali donosi i svijet kroz svoj prinos na liturgiji. Mi u liturgiju donosimo hljeb, vino, ulje, donosimo i svoj posao, trud, znoj, u vidu svoga recimo priloga. Vi ovdje koji ste priložili neki prilog od Svetog Vasilija, ili kada donesete prilog u vašu crkvu parohijsku, vi u stvari donosite na jedan način svoj život, jer vi ste taj novac recimo zaradili trudeći se na svom poslu i samim tim prilogom donosite dio sebe. Mi se u liturgiji molimo za vremena mirna, izobilje plodova, za dobar vazduh. Prosto u liturgiji se zbiva jedan veliki pokret svijeta prema trpezi, odnosno prema Bogu. Upravo se ovako čovjek i svijet preobražavaju, postaju onakvim kakav ih je Bog zamislio, ne gubeći svoju prirodu, ali zadobijajući svoje istinsko naznačenje koje mu je Bog dao, a koje grijeh stalno vreba da pokvari. Čovjek je dakle, čuvajući svoje Bogom darovano naznačenje i uspunjavajući ga u liturgijskom životu, se iscjeljuje. I još jednu karakteristiku sadašnjice koju smo unaprijed pomenuli, dakle iscjeljuje i tu karakteristiku današnjice, a to je individualizam. Pošto je liturgija zajedničko djelo, sama riječ liturgija, možda neki ne znaju, stvari znači zajedničko djelo, sve narodno djelo. I sama njeno značenje nam dosta govori u stvari šta je liturgija. Pošto je liturgija zajedničko djelo, ona stvara jedan saborni odnos sa Bogom svih sabranih, sa Bogom, a ne svakog pojedinca sa Bogom. I kroz takav odnos se individua preobražava u ličnost. Ovdje se upravo najviše afirmiše čovjek koji više nije dijelić jednog društva kao jedinka u kojem mora da se bori da bi opstao i sačuvao svoju individualnost, već ličnost kroz odnos sa drugim i sa Bogom, čuvajući svakako svoju neponovljivost. I da ne dužim, čovjek izlazeći sa liturgije, vraćajući se u svijet, donosi i širi jedan novi preobraženi život, dotičući se Boga. Čovjek sada ima jedan drugačiji odnos i prema svijetu i prema drugom čovjeku. Poštuje svijet kao Bogom danu tvorevinu koju neće zloupotrebljavati, i drugog čovjeka sa kojim će mu susret činiti radost, i neće se plašiti od njega i neće ga pretvarati u objekat za iskorišćavanje. Živjeće moralno, ne zato što je to naredio neki vrhovni autoritet, već što postupajući drugačije vrijeđa onoga čiju ljubav osjeća i kojom živi. Crkvenost nije u protivrječnosti sa savremenošću, možemo zaključiti, nego savremeni svijet i čovjek u crkvenosti, kako vjerujemo, ima svoj jedini izlaz i spasenje. Hvala.
Nakon uvodnog predavanja sveštenika Mirčete Šljivančanina uslijedila su pitanja posjetilaca, na koja je otac Mirčeta odgovarao. Odgovarajući na pitanje o ispovijesti, otac Mirčeta je kazao:
pa ispovijest je potreba svakog čovjeka. Nema niko od ljudi koji ne želi da živi u zajednici, koji ne voli da bude u zajednici. A upravo ispovijest je naše vraćanje u zajednicu. Jer mi, griješeći, mi se na taj način otuđujemo od Boga. Svaki naš grijeh, bio mali ili veliki, on je jedan korak dalje od Boga. Mali grijeh je mali korak ili milimetar, a veliki grijeh može da nas udalji i nekoliko kilometara od Boga. Upravo ispovijest je naše pokajanje, u stvari. Pokajanje je ono što nas vraća Bogu, što nas vraća jedne drugima, i ispovijest je u stvari, ili trebala bi u stvari da bude izraz našeg pokajanja. Kada znamo da se mi kroz ispovijest vraćamo onome ko nas voli, kada znamo da se vraćamo onome ko nas najviše voli, onome koji je ljubav, onda čini mi se da nema čega da se stidimo ili da se sramimo. Kako bi se dijete, recimo, stidjelo da prizna neku grešku pred svojim roditeljem? Upravo je ispovijest to, da mi svom roditelju, koji nas i onako zna kakvi smo, Gospodu prinosimo pokajanje. Ono što ljude je obično, kako bi rekli, usporava u tome da se ispovijede, je to što možda ih je malo sramota od sveštenika. Možda pred Bogom bi se lako ljudi pokajali, ali baš pred sveštenikom to malo ide teže. Naravno, često misleći sad šta će ono meni da misli, još ako je to naš sveštenik iz naše crkve, iz našeg grada, iz našeg sela, kako će on sad da se prema meni ophodi, hoće li promijeniti odnos prema meni, hoće li me gledati drugim očima. I to je nešto što nas često usporava da dođemo na ispovijest. Ali treba da znate, ako neko ima ko tako razmišlja, da je sveštenik također grešan čovjek. I da, kao i drugi ljudi, nema grijeha koji nije učinio, možda ne u smislu da ga je bukvalno učinio, ali barem u mislima. Jer i to su grijehovi. Ili sa druge strane, ako ga nije učinio ili ako nije pomislio, čuo je i ispovjedao i druge ljude. Tako da je upravo sveštenik tu da ispovjeda, kao onaj koji je u ime Boga, u ime crkve, tu, kažemo, garant, svjedok pred Bogom našeg ispovjedanja, a sa druge strane i onaj koji će da nas razumije, koji zna prvenstveno kroz svoje iskustvo i svoj život slabost ljudske prirode, da ljudi lako padaju u grijeh. Nema ljepše priče o pokajanju, ispovijesti, nego što je evanđelska priča o bludnom sinu. Nadam se da svi znate tu priču iz evanđelja. Ako je ne znate, dobro je da je pročitate. Ona se svakako čita i u crkvi. Nedelja koje nas pripremaju za veliki post, na neki način stvari veliki post se već najavljuje tom pričom o bludnom sinu, čitajući tu priču u crkvi. Sada, pošto ova sestra koja je pitala o ispovijesti, kako se uputite? Pa na ispovijesti čovjek treba da govori konkretno ono što osjeća da je pogriješio, da je učinio. Ne da često, recimo, priča o drugima, da priča o onima šta su njemu ljudi uradili. Može i to, naravno, nekad su ljudi povrijeđeni, pa im i na taj način lakše možda malo da nađu neku utjehu. Ali nije suština ispovijesti to, da ispovijedamo druge, nego da ispovijedamo sebe. Da i to konkretno, kratko, jasno kažemo na ispovijesti ono što smo pogriješili. Ili što smatramo da smo pogriješili. I naravno, nakon toga, sveštenik nam čita molitvu u kojoj je upravo i sadržana i opisa, objašnjena, da kažemo, suština ispovijesti. A ta molitva otprilike ovako glasi, jer možda često kad se ispovijedamo i ne slušamo, nekako smo ophrvani svojim grijesima i tako. Gospode koji si Petru, koji se tebe odrekao prostiju i bludnici, koja je se kajala za grijehe svoje, dao oproštaj grijehova, daj i ovom tvome sluzi, primi ga i prisjedini svetoj crkvi tvojoj, praštajući mu svaki grijeh, voljni i nevoljni, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je otprilike, ja sam skratio, ali one glavne stvari sam rekao. Dakle, vidimo da je tu uvijek vraćanje crkvi u stvari. Jer vraćanje crkvi, a opet crkva je, rekli smo, zajednica i koja se projavljuje na liturgiji. Zato imamo često to da, i vi sami to znate, da recimo znate da se pred pričešće treba ispovijediti. Da se u stvari vratimo Bogu i da bi mogli onda kroz pričešće se sjedinimo sa Hristom. Nije to neka sad tako samo juridička stvar, neki to shvatu, to je obavezno pred pričešće da se ispovijediš, pa možda saviješ glavu, nešto ti pročita sveštenik, to je, nije sigurno to, nego mi, znajući da ćemo da se sjedinimo s Bogom, mi u stvari osjećamo da smo otpali od njegove ljubavi, da smo ga povrijedili, da smo otišli od njega i onda se kroz ispovijest njemu vraćamo i kroz sve to pričešće sjedinjujemo sa Hristom i postajemo jedno sa njim. I nema za čovjeka ništa važnije u ovome svijetu. Dakle, slobodno treba ići na ispovijest. Nije dobro da neko sebe smatra pravoslavnim hrišćanom, a da se nikada ne ispovijedio. Jer pokajanje je jedno stalno ili bi trebalo da bude stanje života hrišćanina. Nije to nikakva sramota biti pokajnik, nego, kako kaže to naš vladika Atanasije, ponavlja, to je narodna riječ, pokajanje je najljepši cvijet ljudskog poštenja. Dakle, jasno vam je to.
Tu je bilo i pitanje o uljepšavanju tijela koje nije po prirodi, o plastičnoj hirurgiji i tetovažama.
Pa, mi ako znamo da ličimo na Boga, da smo bogoliki, ne možemo biti više uljepšani nego što nas je Bog uljepšao. Tako da nema potrebe za tim, to je suvišno, naravno. Ali opet, ima i nešto što je u nekim normalnim granicama, ne možemo sad ni biti potpuno sad zapušteni, sa druge strane ima. I to, ima neko, recimo i to je jedan, moglo bi se jedan fenomen ovako naš crkvenog života, da ljudi često mladi krenuši u crkvu i sad naravno imaju tu revnost početničku koja je dobra, počnu i da odmah ako ponašaju, da se ponašaju kao recimo monasi pustinjaci, da izgledaju, žele. Ipak je život u svijetu i svjedočenje u svijetu hrišćana na neki način drugačije. Drugačiji ima, kako bi rekli, drugačiji način svjedočenja u nekom smislu. Recimo, mi često kad čujemo riječ podvig, hrišćanski podvig, najčešće nam odmah padne na pamet post, molitva, bdenje, cenoćno bdenje, ali hrišćanski jeste to naravno podvig i to je dobro ko to radi. Ali podvig hrišćanski je i hrišćansko vaspitanje djece, bdenje majke nad svojom djecom, to je ravno po meni bdenja svenoćno. Ili trud, rad, da bi se recimo svoja porodica prehranila. To je također podvig hrišćanski. Svaka borba sa zlom je hrišćanski podvig. Tako da monaški podvig je u nekom smislu koji je se provodi u manastirima, u pustinjama, još recimo na Svetoj Gori, tako, ima malo drugačiju formu, tako kažemo najprostije. Ali što je važno, a tiče se ove teme o što sam pričao, opet centar jednog i drugog života, i monaškog i laika, vjernika, je liturgija. Kad odete na Svetu Goru ili u neki manastir, evo ovdje, zašto bi sam rekao, centar je hram i liturgija koja služi u njemu. Tako je u manastiru, tako je u parohiji. U centru grada, obično, ili sela je crkva gdje se služi liturgija. I jedni drugi se trudimo da se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom. Znači, isti nam je cilj i smisao života, ali se nekada na drugačiji način to postiže. Tako da, recimo, nema potrebe čovjek da, ovo što je pitao ovaj brat, da recimo vidi ljudi tetoviraju na sebe ikonu Hristovu ili nekog sveca, ali čovjek je hristolik svaki. Svi smo mi bogolici, samo ako smo toga svjesni. I, a svojim životom se trudimo da se još više usličimo Bogu. Da. Jer smo stvoreni po liku i podobiju. Lik je ono što dobijamo, a podobi je ono što treba da dostignemo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje sveštenika Mirčete Šljivančanina, paroha Podgoričkog, na temu Crkvenost i savremenost, koje je održao u subotu 18. juna 2013. godine u okviru Ostroške duhovne večeri, koje se po blagoslovu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju svake subote u Gornjem manastiru Ostrog.